ntango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika,
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye pona sango na lokota la Lingala uto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpokwa ilamu mpebo yei bolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo uto studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Na Bukavu, gouverneur ya Ituka ya Sud Kivu, Jean-Jacques Purusi, a bandi misala ya kopesa mateya na bilenge na ntina ya kobanda kokela misala to na lopoto entrepreneuriat.
Boyebi ke depuis bambula na bambula, batu oyo tobenga bango, batu oyo basedebuyaka, batu oyo balukaka mbongo, babenga bango mpe bacommerçant, basalaka mosala na bango na bacondition ya mabe makasi.
Motango ya bato ba swami na ba imbwa bo mati makasi na Ituka ya Kwilu.
Tuzaki desizyo sa kuboma tule mbwa o eza na kati kumboka na kifu kuboma ki tule mbwa. Ase trezaki ba jen tu na ba chef de secteur tomega ki zon de chante ala kuboma ki ba mbwa wana tu o eza na kati kumboka na kifu.
Na itano itando ya masano ya lelo tokolobela misala ya ba leopard karate sika bakindaki komonisa ilongi ya ekolo Congo demokratiki na libanda ya mboka tokolobela peli susu bolenge libilenge baye bakopona mapona kana ezali koya makambo mayemanso tokolobela yango na mwantango kasi ya mbopenza tolanda basango na biso na bokuse. Mbote na bino baso. Sima ya baposo misato ya bato koloba loba na mambi matalibu kolongono ya mutu pe ya nzoto na ye, mokonzi ya ikolo Amerika Joe Biden, mibuntuku mwambe na yoko, azwaki mokano ya kumilongola na kuwela kuzwa mokonzi na maponami ya mokolo mwami tano ya sanza ya zomi na yoko na mbanda na ye ya politiki Donald Trump. Alobi ete asali yango po na ntina ya parti politiki na ye, pe po na ikolo na ye. Na tina ya kolandela kaka mosala na ye ya mokonzi ya eleko kino suka ya mandana ye mbala moko apesi maboko na kandidature ya mokitani na ye vice-presidente Kamala Harris moyi afro-americaine ya mwasi ya yambo ya kuzwa isika ya bongo. Poto zali kolobela ye, vice-presidente ya ekolo Amerika Kamala Harris alobi ete ya tondi na esengo mpe na lukumu ya kuzwa maboko ya Biden mpe na makanisi ya kolonga mpe kolonga boponami eye. Asakolaki maye ye abengi mokano ya Biden ya kusukisa bobeti ntangwa lokola ezalili ya kusepelisa bato mpe bo ya bolingo ya ekolo. Harris azali na linaka ya mambi makusipi. Sala mibeko ya kukamwa to politique stupifiante na mikolo mizaliko ya kozwa bavoti ya batindami to badelege pona kusenga botiami ya parti kopona moto akosala na ye mosala to mokitani na ye mpe kotambwisa mosala ya politiki ya monene eye etongamaki na ntina ya kopona Biden pona mbala ya mibale. Bongo moko ya balandi ya lolaka la Amerika uto 1974 na eleko ya bitumba ya Ali Foreman mpe molandi ya politiki ya ekolo Amerika moko azomi na Kinshasa na ekolo Kongo Demokratiki na kombo ya Filemon Ngindu apesi makanisi na ye mpo na mokano Biden azwi ya kotika kuwele la bokonzi mpe kupesa maboko na Kamala Harris tolanda ye.
Bon, ngana mwoni yango dabori zedi kambo malamu po na kutala boye, Joe Biden adeleki mutimoko desha akuma ito lima, pe adeleki kubungi sa makanisi, ndenge balobaka na lopoto eke adeleki kuperdre le fil des idées, donc il ne parvenait plus ce qui adena di kanisi moko boye a développé yango te na suka. Bon, soko zota da ye, ato kita na avion, nini adeleki mutimoko, azalaki faible pe asali bashik na kanisi mbala mibale na oyo nga na mboni na televizion. Donc ezalaki malamu pona parti démocrate kozwa kandida moko azali plus jeune neti Kamala Harris izalaki izapeza bikambo kitoko papa nanyo yo Joe Biden asungi penza parti demokrate malamu.
Kamala Harris na kanti azali peye mokote na kati ya lingomba wana ya ba demokrate. Pona nini sali ke ba tiaka kama boku pana ye, Biden apesa kama boku pana ye, ba kandida misus bazala kite na kati wana selon yo?
Bon, ezali chose normal, c'est une logique. Joe Biden a poni kondisyer na ye. Donc, nimei kondala mse la konstitusyon la etajini. Ce qui disye, si komi dan la kap. Dirigé directement à pour assumer la responsabilité. Donc, il n'a été que dans la logique des choses que, pour la Kamala Harris, mais ce qui est pas candidat, monsieur Souroyo, va mourir que Bangote va Kokoka. Mais, Bakobito se présenter. Mais, n'est-ce pas, Nandi Lelo, la Tongo France 24, et Zalina Bakue Bele, Nekibananti Pelosi, Oyo ya Californie, Wana, Namoko ya Pennsylvanie, Bangonioso, Bazako Mikia de Nassimaya. Kamala Harris, donc les amis du Kambo Moko, n'a une souci dans les amis de la démocrate Bazarabo Moko, parce que avec le maintien de la candidature, il y a Daniel, il y a Joe Biden, et le parti démocrate était proche de l'implosion. Et d'ailleurs, Trump a comme a dit déjà qu'au jubilé, mais les noms, il faut vraiment, avec Kamala Harris, Trump a battu Barra, à rebattre Dakar, à revoir ma stratégie. Il y a moins de gens à accepter.
Filemon Ngindu Molandi ya lolaka la Amerika na Kinshasa. Société civile ya Goma na Nord Kivu na Ekolo Congo Démocratique etelemili bopusi ya bosinga ya kupemisa bitumba mpona kosalisa bato mpona mikolo mizomi na mitano engebene na bosinga ya Ekolo Amerika na Q30.cd mokolo mwa poso moleki motomolo ya lingomba ye alobaki ete bopusi yango ezali kosalisa bana ya mboka ya Ekolo Congo Démocratique ite. Lisusu bopusi yango ezali komema kimia te kasi ezali kopesa batomboki ba M23 pe RDF na baye bazali kopesa bango maboko ete bako ba kusala mosala na bango moyi societe civile eye alubi yango pambate amonaki maye masalemaki na mokano ya liboso ya kokitisa bitumba mpo na kusalisa bakima bisika ba bango eye ete samakite na batomboki ba M23 RDF pe bitumba ebele na bisika mingi. Marion Ngavo Okambale asengi na mapinga ba Ekolo Congo Démocratique kosala makasi mpe kozongisa na batumoli ya batomboki na kati na ntina ya kubenga bango ya kubenga na bango libanda ya Ekolo Congo Démocratique. Batomboki ya ADF ba betami makasi na lisanga ya mapinga ma Ekolo Congo Démocratique mpe ma Ekolo Uganda na territoire ya Irumu ba sali bazali kopusana na zamba ya mambasa. Bopusani yango lizali kosala ete bayimboka ebele bakima mpe ezali kobebisa misala ya bilanga likolo bandeko ya société civile. Balobaki lelo batomboki bazali kokima bokasi ya basoda ya na sheferi ya Walese Vonkutu bazali komivandisa na territoire pene ya mambasa. Mokolo ya mitano moleki lingumba yoko ya ba ADF emonanaki na bayimboka kokatisa nzela ya lolwa mungamba na ngonga na bangonga ya pokwa yango isalaki ete bayimboka ebele batika bisika babango na bamboka ebele. Ele ya isika lina. Lelo ezali mokolo ya kosepela bapanzi sango na Ekolo Congo Démocratique. Pona yango Grace Ngike apesi makanisi na ye na lolenge bapanzi sango bazali kosala mosala mpe alobeli bitumba lingumba na ye akofep to association congolaise ya basi bapanzi sango mpo na botondi botongi monument to esika ya bokundoli bapanzi sango ntuku mibale na mibale baye babomama na RDC tolandaye
ba mesure mususu ezali ko tia ba journaliste en difficulté à ko travailler ba mesure mususu ezali ko bloquer ba journaliste ko za vraiment na liberté ko travailler en toute liberté na kata Congo mais biso tozali ka kota le loko anate tozali ko rappeler que journaliste nyo so asigeli ko travailler na liberté mais ya motuya ezali pe ko kanisa ba oyo ba tika biso pona vérité ba tika biso pona ko bundela la démocratie et ko ki ko perdre bango te ba trafka bango ekende bongo chonke ba lobela bango na mboka oyo ba honore bango na mboka oyo en fait association congolaise de femmes journalistes de la presse écrite ezali lisanga oyo eza komene plaidoyer ya reconnaissance ya bapandisango nyonso oyo baboma na mboka congo kobanda 1991 kino 2021 alors na cadre ya célébration ya journée nationale ya presse eza journée oyo badédia yango nationalement mpona kocélébrer ba héros ya presse congolaise mais biso na kati ya plaidoyer toyei kosala demande ya construction ya monument en mémoire ya bajournaliste nyonso oyo bazali na kati ya plaidoyer oyo tozali kosenga mokonzi ya mboka aeleve bango atitre posthume na rang ya bamartyre ya liberté de la presse nde yango demande biso tosali lelo na cadre ya journée nationale ya presse.
Grâce à Ngike Yalingomba Akofep Wuto Kinshasa na Ekolo Congo Démocratique na Goma Bitumba Bingalaki na Tongo ya Lelo na Isika Bakima Bisika Babango Bazwami na Rusayo ezwami na nord ya quartier Mungunga na territoire ya Niragongo na Nord Kivu Bakima Bisika Babango Batelemelaki Bobomami ya Elenge Mobali Moko na Moto Moko Alata Sokoto ya FRDC Ngebene na mokonzi ya isikalina ya bakima bisika babango ntina ya bobomami eye bani na inote bato bazalaki wana balobiete bakima bisika babango bazalaki bile mpe batondisamaki na kanda mpe babundisaki bisika basoda ya FRDC bavandaka na isikalina batelemeli bobomami mpe mitungisi ebele ya basoda ata na eleko eye mbula matali epesaki botambo Tambuli, pekisaki bo tambuli ya basoda na mandoki mabango zinga zinga ya isika bakima bisika babango bavandi na Goma. Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobili eye. Na Bukavu, gouverneur ya Etuka ya Sud Kivu, Jean-Jacques Purusi, abandi misala ya kopesa mateya na bilenge na ntina ya kobanda kokela misala tona lopoto kosala entrepreneuria. Rock Masu.
Ezalaki mokolo ya lobi loluki oboso ya pene na bakili misala to ba entrepreneur ya bilenge. Pe wasinkama oyo balakisaki biloko na bango ndenge na ndenge. Mingi mingi biloko ya kolia, ba masini pentoki. Kolanda mukambi agence nationale d'entrepreneuriat ANADEC, Jean-Paul Lokumu, mbula matadi ya ituka elingi kopesa ba makoki, na ba kilimisala, kosala ete bafuta mpako na mbula matadi mpona mibu misato, te elongoli mpako.
Boyebi ke depuis bambula na bambula batu o tobenga bango batu o base debuyaka batu o balukaka mbongo babenga bango pe ba commerçant basala kamusa na bango na ba condition ya mabe makasi parce que makabota di bataxe na ba impôt ndenge boyebi na mboka na biso ezalaka ndenge elongo banite obanda musa non lelo comme commerçant ou soit lobby ou soit après 10 ans au foot attaque ndenge mokana mutu oyo a lekio na niveau
nangambo nae maître Elodie Muzigirwa a lobby ete azali na mawa ya koyeba ete bilenge ba entrepreneur bakutani na motango ya mpako ya kulekandelo mpe basusu na suka batindami na makasi kokanga bikuke ya misala na bango na bango
nazalaki komona bilenge oyo babimisaka ju oyo babongolaka biloko ya bilanga kasi tango kaka ofunguli mwa mosala na yo tango kaka obandi kobimisa okomi na baservice ya leta koleka 26 oyo ezali koya mpako ya covid mpako ya bokolongono mpako ya industrie impo ya transport mpe ezo etufe okosala retour ya investissement te to ozala developpe et en conséquence même oyo okoproduire ekozala lisusu te mpo babengi yo ofuta nani oyo esengeli na leta sino bakokanga mobongono na yo
na kati ya mambi matali bokili misala lingomba ya molongo American Corner ekani kotia esika moko mpona kopesa mateya na bozindo bakili misala mikoleko ya oyo ekozala lokola esika ya bakili misala
Na kende ki kontala ba page ya département d'état américain na lobi ke ezali na ba coin américain koleka kama mibale na mokili mobimba Congo na visite coin oyo ebani ezali université protestante ya Congo oyo ezali na coin américain na coin oyo ya Amerika kuna toye kolaka anglais ofele bato bazana accès internet bazape na accès na technologie numérique, opportunité ou na isakaka na ouest et à RDC. Pourquoi pas na est na coin américain, toko kabola ba ressources, na ba information, na ba entrepreneur, possibilité zali ya ko inscrire na école aux États-Unis de Piawa.
Kiosi ko bilenge ba kilimisala bazali, kokoba koboma mposa na bango. Ya kupesa maboko na bokoli ya ituka ya Sud Kivu pe balingi komona mpako ekita mingi
toyo senga mokozi ya mboka basala vraiment effort bakitisa ba ba prix ya ba taxe parce que ba prix ya ba taxe ezo décourager ba entrepreneur ebele okomona ba entrepreneur ba okomona entrepreneur moko afongoli musala na ye abandi musala na ye afongoli même porte. Mais avec les quelques jours après mon abattu à l'état baye ba zoe bisaye a banda kufuta ba taxe ok aza kutu na moyen te a kufuta deja ba taxe et puis au moment que ba taxe o azo futa eza ba taxe o eza vraiment élevé par rapport à l'entrée au azo sale c'est pour cela na sengi vraiment gouvernement et ça la vraiment il faut ikiti sa ba prix à ba taxe pour que entrepreneur nyoso aza la aza la lez na musala nae e pour que si musala nae kende kusika
toyebi ete gouverneur Jean-Jacques Purusi asakoli ete azwi minkano pona kosalisa bilenge bakeli misala bakoma ba millionnaire tona misolo mingi na mibeko etali kosala mombongo
motango ya bato ba swami na ba imbwa emati makasi na ituka ya Kwilu bato ntukuminei ba swami na sanza yoko na mboka idiofa bakambi ya masanga ya bana mboka ba singi na mbula matari kukamata mikano na lumbango pona kusilisa makama maye gingi ya ba
esengeli koyeba ete makambo oyo ya ba imbwa kosoa bato na territoire oyo ebandaki na mboka mokala na secteur ya Mateko. Mokambi ya bilenge ya mboka oyo ya mokalande alobaki. Tolanda ibabu mafuta mokambi ya bilenge ya Mateko.
Et sur bateau, 17 personnes, à 4 à 17 personnes, seulement 15 personnes. Mokala, zone de santé, la petite vaccine. Après, si quelques personnes ont été gâchées, nous avons une décision pour tous les mois, les gens ont été gâchées pour les mois. C'est très rare que les jeunes, tous les chefs de secteur, tous les gens qui ont des santé, pour moi, qui ont été gâchées pour les mois, nous avons été gâchées pour moi, tous les mois, on ne peut pas chef de secteur, mais tous les mois, les gens ont été gâchées pour les mois.
Ongambo na bango pe baili sanga ya société civile na territoire ya Idjofa pe basengi na l'état okamata mitindo na lombango toka mokambi ya lisanga ya société civile ya Idjofa Jean-Marie Bals
onde bato bakoteli na sansa kindoki comme ça pour ba recevoir le bateau mais sans que la personne va mettre le bateau découvrir que déjà le passage donc il y a deux domaines existants d'un côté médecine la médecine traditionnelle mais toujours kaka yango mi pare et ça faux et ça la kindo et ça la rage d'un côté santé et ça kaka faux le chef de zone est un peu comme on a le docteur Constant que a tin ba fiche ni ba tout partout ba fiche yango et pas pour ma bamboa oyo mboa si autorana ba me maye na zona na santé moka kisi wana ya kotrete ba
uta engumba ya bandundu gingia papo na lolaka la Amerika
bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye sika tokomi ntango ya itando ya masano Ba leopard karate ya ikolo Congo Demokratiki ba silisaki na molongo ya mibale na bo na kundungwa na ya Afrika ya Afrika na kati to zone 4 ezomaki na Cameroun. Basani ya Masanga miike ya Ngumba Kinshasa batiami na mumekano mpo na kuzua isika na lisanga ya ba leopard ya mibuntu kumibale eye ekondongwa na na sanza ya libwa mpo na kuzua isika na kondongwana ya Afrika. Bubandi sami ya mbala ya mine hii to 4e edition ya championnat ya ekolo Congo Demokratiki ya ba beti ndembo ya bilenge epesa maki mokolo mwamisato moleki na terrain ya ujana na kati ya stade Tata Rafael ya Kitulo ya Riob. Bondongwani eye ya bilenge zali na ntina ya kopona bilenge baye ba kosala lisanga ya ekolo na to ba futur talent nationaux. Bokutani eye elenge la maki na li national ya football ya bilenge to Lina Feige. Baleopard karate ya ekolo Congo Demokratiki ba silisaki na molongo ya mibale na kondongwana ya Afrika na kati to zone 4 ye ezomaki na Cameroun. Bilenge babale mpe basi bilenge babale mpe basi ya ekolo Congo Demokratiki balongaki na mbano tukulibwa Valdo Yamba.
Baleopa karate ya Congo Demokratiki ba zonga ki na Ngumba Kisasa sima ya kusilisa na molongo ya mibale na championnat ya Afrika ya kati na bambano tukulibwa motoba ya wolo, sambo ya argent pelususu motoba ya bronze. Pona moyi Congo Demokratiki elenge mwasi sara masamba kondongo na ya Afrika ya kati ena elekaki malamu penza
opetisho elekaki bien na kata kom na kumite na soka ki deuxième na version kumite na version a kata deuxième na kumite ba peyi ezale qui est belé en tout cas adversaire voilà là qui belé déjà na kutana ina Gabon na kutana ina Cameroun na kutana ina na Burundi en fait na kutana ina Cameroun deux fois na ina Burundi
ata komposa ye zalaki kosili sa moto ya yambo mpe kozwa mbano ya wolo kasi masoma salemaki lolenge ye a lingela ki yangote
ce qui tokei ma compétition on va apprendre et ajouter un plus na na auto ça qui bien te donc il a bon parce que il y avait la possibilité da ya kozwa médaille d'or mais tous une médaille d'or té pas parce que tous aille meilleur té mais parce que compétition ils en a en réalité na sur terrain tu es na auto quoi quoi na ngo
et loko esala ki mo akokoso ezali bongo bondongo ni zone 4 ya mbala yé ezala ki makasi penza elobi mokambi topé entraîneur na Sitchaba
niveau ya compétition ça qui vraiment bicolo cette année et ça qui le lingi za la raté donc zone ça qui vraiment serré makasi ça qui serré malgré ba bamboki beli ko ki kwena bané beli té même que au Bayern on sentait que match Bayern qui serait même Tchad quoi ils arrivent sur côté de Tchad au Kobunda là ma casse mais cette année ça qui vraiment ma casse
quand on est zone 4 ils là qui natin ma casse pour été et sungi ba kambi ya karate ya Congo Démocratique comme on a le lenge nini ba koki ko lengela bondomani ya Afrika mobimba ya karate ils ali bongo ko lengela mana Tunis kasi ya motu ya ezali kubongisa le lenge ya ko lengela ba karateka ya Congo Démocratique et lobi mo kambi na Sitchaba
tozana championnat d'Afrique et Zoya na Tunis tu vu que bana bakopé ça mais sous koleka o basil kopé ça a tout c'est ni kaka ndira bakonzi ba libéré le biso ne fils kata ba salle d'entraînement ok ba préparation et biso za la kana au niveau malgré ba condition ma beto ko préparer na ngome ba na zo sa ba espoir et ba na ta to za ka ba ket et zo ko ba li sous ki no lelo et zo sa la passe ba condition na ya ba préparation ma be
et sangil bongo ko ba ete bikolo motoba ya Afrika ya kati nde zo ki sika na kondo mwana eye na mboka Cameroun ezalaki bongo Congo Démocratique Guinée Équatoriale Congo Brazzaville Burundi Tchad et Gabon
Matondo mingi Valdo Yamba.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 93.5 na Lubumbashi na 102.8 na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Basani ya Masangami Ike ya Ngumba Kinshasa batiami na momekano po na kuzwa isika na lisanga ya Baleopard ya Mibuntu Kumibale eye ekondongwa na sanza ya Libwa po na kuzwa isika na kondongwa na ya Afrika. Na bu kambami ya Gibukasa Bilenge ya Ngumba Kinshasa eye ba Bengami na Baleopard ba Longaki Lobi Mokolo Malomingo lisanga ya Aigle ya Kongo na mingete misato na moko Valdo Yamba.
Bilenge tukumisa tunaminei ya Ngumba Kinshasa bauti na bamasanga epai na epai ba tiami na momekano na centre technique wa rampova na bo kambami ya Gibu Kasa mokambi ya Baleopard ya Mibu tupi bale peko kita pona koluka ko pesa bango nzela ya kuzwa isika na Baleopard eye ba kubete eliminatoire ya CAN na centre ya Libwa zali koya.
Objectif ya stage ezalaki justement ko mona ba joueur oyo tomonaki na ba ekipe na bango to apprécia ki façon d'avoir Kobeta et que voir maintenant ce qui basali na la possibilité ou na profil pour na quoi intégrer équipe nationale. Tous autres à la moko moko à différents postes et les lots saliba match à évaluation et permettre biso tomona banani baza vraiment na profil ya bien pour na continuer aventure.
Lobi Mokolo Malomingo ba Leopard U20 ba Longaki lisanga ya Aigle du Congo na mingete misato na moko kati na bango Ibrahim Atobo Musani ya Aigle du Congo andongona ki na baninga na ye.
Bandeli elle un peu compliqué mais sur mesure tant au travail de se comprendre malgré de se comprendre vraiment penalty mais ça va aller quand même tomber pas pour atteindre l'objectif c'est surtout non match il qui n'a pas mal malgré ba yebinga la crise du Serras que c'est joueur STF
pour na valate mo kambia Aigle du Congo ya koye ko la ezala ki mo mingi liboso ya ba Leopard
et loko ali boso ko ya porter pour na biso ezali ndenge ya adversaire côté le ma na kati ya terrain yango nde et pesa ki biso passe pour biso tozaki ba joueur bazo luka koboto la ballon pe ko tia bina mbangu yango wana nde tozu loko la leso
Omekano ye ezali bongo eteni ya mibale ekosalama na kisasa sima ya eteni ya liboso eye esalamaki na Maroc mingi mingi na bilenge bautaki mikili ya poto elobi Gibu Kasa.
La deuxième étape na biso to salaki étape a liboso na Maroc na ba joueur oyo ba évoluaka na Europe to salaki déjà sélection là maintenant il était question à kota la ba joueur oyo bazo évoluer na Mboka et ça se passe bien to kosili sa étape ya awa après on va monter sur d'autres programmes du pays. Et les meilleurs de la fin du stage, les Bako, Kokakosa, Lana Group et Kobeta, l'éliminatoire en septembre.
Sangil Bongo Koyebaite, Atako Azali, Kokoba, Kosala Monsala et Kokamba, Baleopard, Yamipu, Kumibale, Pekokita, Kokesanana, Sébastien Desap, Mokambi, Baleopard, Yamikolo, Mokambi, Gibukasa, Atia Mokoloto, Namokanda Mokote, Napakambi, Congo démocratique.
Yangonde esukisi etando ya masano ya mokolo mwalelo ya motuya tolobelaki ba Leopard karate ya ekolo Congo demokratiki basilisaki na molongo ya mibale na kondongwana ya Afrika na kati to zone 4 ezwamaki na Cameroun. Basani ya masanga miike ya Ngumba Kinshasa batiami na momekano po na kuzwa isika ya lisanga ya ba Leopard ya Mibuntu Kumibale eye ekondongwana na Sanza ya Libwa pona kuzwa isika na kondongwama ya Afrika. E puis tosukisa kili susu na bubandisami ya mbala ya mine hii tuwe 4e edition ya championat ya ekolo Congo demokratiki ya babeti ndembo ya bilenge pesa maki mokolo mwamisato moleki na terrain ya ujana na kati ya stade Tata Rafael ya Ketul ya Riov. Yangonde esukisi sango ya mokili lelo huto lolaka la Amerika ukukiko Landa Bulayi ya Lisulu ili na voalingala.com yangonde esukisi sango ya mkili lilo matodo mingi na bino banso bozwili baku ya kulanda basango la biso na lokota la lingala huto lolaka la Amerika ukuki kulanda sango ya mkili lilo na voalingala.com to na barizo sosyo na biso voalingala lokola Facebook, Instagram, PX matodo mingi na baiba pisi biso maboko na nzela ya ya masini ezali bongo Leonel Gaima pe Abdelrahman Zeinab botika la malamu nde tokutani lisusu sima ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba butolo la kala America awa na Washington DC boboto po mabota mabino banso.